Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, zahir.